Trump, Azərbaycan Beynəlxalq Bankından xaricə 5 milyard dollardan çox pul çıxarılıb. Azı 50% Maliyyə Nazirliyinə mənsub olan bankda baş verənlərə nazirlik niyə susurdu? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Cahangir Hacıyev Maliyyə Nazirliyinin ittihamlarına cavab verdi. Samir Şərifovun müttəhimlər kürsüsündə oturmalı olduğunu dedi. Siqaret yenə bahalaşdı. Və Türkiyə Suriyaya əlavə tanklar göndərdi. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev ölkədən 5 milyard çıxarıb ofşor zonalara yerləşdirməsi barədə Maliyyə Nazirliyinin ittihamlarına cavab verib. Hacıyev sentyabrın 5-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində davam edən prosesdə çıxış edib. Maliyyə Naziri Samir Şərifovu ittiham edib, deyib ki, nazir onunla birlikdə müttəhimlər kürsüsündə oturmalıdır.
Bugün xaricdəki təsisçi şirkətlərə sorğu verin. Görün, benefislər kimə məxsusdur? Cahangir Hacıyevə, yoxsa Samir Şərifov və digərlərinə? Mənimsənildiyi iddia olunan vəsait layihələrə sərf olunub. Bugün həmin layihələr öz əllərində olduğundan sənədləri vermirlər. Nə baş verdiyini siz də, mən də yaxşı bilirik. Şov göstərəndə heç olmasa yaxşı təşkil edin. Mənə də 100 sifariş olub, amma mən elə eləmişəm ki, nə şiş yanıb, nə kebab. Daha şov göstərməmişəm.
Cahangir Hacıyev Şərifovu devalvasiyada da günahkar sayıb. Maliyyə Nazirliyi bu günlərdə verdiyi açıqlamada Hacıyevin ittihamlarını əsassız adlandırıb, bank vasitəsilə 3,7 milyard dollar və 1,1 milyard avro vəsaitin ölkədən çıxarıldığını bildirib. Beynəlxalq Bankdan adlarına milyonlarla kredit götürülən şəxslər deyirlər ki, həmin pullardan onlara bir qəpik də çatmayıb. Söhbət Beynəlxalq Bank işi ilə bağlı olan iddiamda göstərilən 157 problemli kredit, eləcə də VIP kreditlərdən gedir. Sumqayıtda yerləşən Intertextil şirkətinin keçmiş işçisi Elnur Süleymanov da ötən il Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, adına götürülən 200 min manat kreditdən xəbərsizdir. O bildirir ki, Çinə təhsil üçün gedəndə hava limanında saxlanıb, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə mandatda ilə gətiriləndə bilib ki, adına kredit borcu var. Yəni 200 min manatlıq kreditin 110 min manatı ödənsə də 90 min manatı hələ də ödənilməyib deyə ona bildiriblər. Elnur Süleymanov bu borcun necə yaranmasından danışır.
2010-cu ildə işçilərin hamısını topladılar və dedilər ki, hərənin adına bankdan pul götürüləcək, beynəlxalq bankdan hamını İşdən, abeddən sonra yığdılar maşına, apardılar bizi banka və necə deyim, çox rahat. Elə soruşmadılar kimsən, nəçisən. Elə kağızları qoydular və heç nə, bankda da heç soruşmadılar nə qədər maaş alırsan. Yəni, o vaxt ki, mənim əmək haqqım 300 manat idi. 300 manata görə 200 minin verilməsi bir adama biraz, necə deyim, qəribə gəlir. Heç mənə ayrılmış 5 dəqiqə vaxt idi, kağızı qoydular, imzamı attım və qəbz. Sonda bütün sumanın yazıldığı, məbləğin yazıldığı qəbz gəldi. Qəbzdə də hər kəsin adı var idi. Sadəcə mən adım olduğu yerdə quş var idi, mən oraya imzamı attım, qəbzləri də özü götürülür. Pul mənim əlimə dəyməyib, pul şirkət tərəfindən götürülüb.
Elnur Süleymanov bandatildən çıxandan sonra yol alır keçmiş iş yerinə. Orada rəhbər şəxslərdən Elnur Süleymanova bildirirlər ki, bu məsələ birbaşa Dünyamin Xəlilova aiddir. Dünyamin Xəlilov özü də hazırda dələduzluqda ittiham olunaraq həbsdədir. 2015-ci il fevralında manat dollara nisbəti 33% ucuzlaşır. Fevralın 24-nə Prezident İlham Əliyev bildirir ki, Mərkəzi Bank ilin sonuna kimi manatı tədricən ucuzlaşdırmağı planlaşdırırmış.
Bir qədər manatın məzənnəsində dəyişiklik olan kimi əhali pul dəyişmə məntəqələrinə üz tutdu və kütləvi şəkildə dolları almağa başlamışdır. Eyni zamanda bu vəziyyətdən bəzi spekulantlar, müştəkirlər, natəmiz adamlar əsassız qazanc əldə etmək üçün istifadə etmişlər. Belə olan halda bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdır. Sadəcə bir rəqəmi sizə deyə bilərəm, bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınırdı. Və əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi.
Ekspertlər düşünürlər ki, məhz bundan sonra Beynəlxalq Bankın fəaliyyəti yoxlanmağa başlanır. Qaytarılmayan kreditlərə görə iş adamları həbs edilir, bəzilər sonradan azadlığa buraxılır. Beynəlxalq Bankın vaxtki sədri Cahangir Hacıyev səhhətindəki problemləri əsas gətirərək vəzifəsindən istifa verir, dekabrın 5-də isə həbs edilir. Problemli kreditlərin yaranmasında Cahangir Hacıyev özünü günahkar saymır, bildirir ki, əksər kreditlər Müşahidə Şurasının tapşırığı ilə verilib. Müşahidə Şurasında təmsil olunan məhz Maliyyə Nazirliyidir. Cahangir Hacıyev məhkəmə proseslərinin birində Maliyyə Naziri Samir Şərifovun prosesə cəlb olunmasını istəyib. APA-nın xəbərinə görə Maliyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Mayıs Piriyev Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin sabit sədri Cahangir Hacıyevin səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib deyib ki, qaytarılmayan kreditlərə ayrılan zaman Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi kredit riskləri üzrə limitlər kobud şəkildə pozulub.
Limitdən yuxarı məbləğlərdə hüquqi və fiziki şəxslərə ümumilikdə 1,3 milyard manat verilib, 1,4 milyard dollar və 300 milyon avro həcmində də kreditlər ayrılıb. Bankın sabiq rəhbərliyinin göstərişi ilə mövcud qanunvericiliyə zidd olaraq 2000-ə yaxın halda toplam 3,7 milyard dollar və 1,1 milyard avro vəsait ölkədən çıxarılıb. Əksəriyyəti offshorelarda yeni yaradılmış şirkətlərin borc şahıslarının alınmasına sərf olunub.
Mayıs Piriyev bildirib ki, bir çox hallarda kreditlər ayrı-ayrı xarici ölkələrdə yaradılmış müxtəlif offshore şirkətlərə ötürülərək banka heç bir fayda gətirməyən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilib. Səhmlərin 50%-dən çoxu Maliyyə Nazirliyinə məxsus Beynəlxalq Bankda mənimsəmə vardısa, niyə araşdırılmırdı? Nazirliyi niyə susurdu? Gün ərzində Maliyyə Nazirliyi telefon zənglərimizə cavab vermədiyindən suallarımız açıq qalır. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov deyir ki, bu qədər mənimsəmənin olması ondan irəli gəlir ki, dövlət idarə etməsində nəzarət mexanizmi yoxdur.
O zamanlar nə Maliyyə Nazirliyi, nə Mərkəzi Bank faktiki Beynəlxalq Bankın işinə qarışa bilmirdi, halbuki qanuna görə səlahiyyətləri olub. Təbii, bu niyə belə baş verib, niyə bu qədər pulu Cahangir Hacıyev verib kredit kimi ölkədən çıxarıb? Ona görə baş verib ki, Cahangir Hacıyevin arxasında Eldar Mahmudov kimi güclü bir insan durmuşdu. Tutaqım ki, Eldar Mahmudova görə onlar heç nə edə bilmirdilərsə, onda vəzifələrindən istifa verməli idilər.
Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev isə Facebook səhifəsində yazır ki, ölkədən çıxarılan bu 8 milyard dollara yaxın pul Azərbaycanın 7-8 illik təhsil, az qala 20 illik səhiyyə, 5 illik sosial müdafiə xərclərinə bərabər bir məbləğdir. Bu işə görə tək günahkar Cahangir Hacıyev deyil, ölkənin bütün maliyyə sisteminin rəhbər şəxsləri bütövlükdə hökumət məsuliyyət daşıyır. Hazırda Beynəlxalq Bank işi üzrə keçmiş banker Cahangir Hacıyev və digər 7 nəfərin məhkəmə prosesi gedir. Onlara qarşı irəli sürülmüş ittihamlar arasında mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz silah saxlama maddələri var. Siqaretin qiyməti yenidən bahalaşdı. Sentyabrın 5-dən siqaretin qiymətinə 20-60 qəpik artım müşahidə olunur. Satıcıların dediyinə görə, dünən sentyabrın 4-də əksər mağazalarda satışda siqaret olmayıb, firmalar qiymətin dəyişəcəyini səbəb göstərərək mağazalara mal gətirməyiblər. Qiymət artımından satıcılar da narazıdırlar, deyirlər ki, bahalaşma alverlərinin zəifləməsinə təsir edir. Amma ən çox narazı görünən təbii ki, alıcılardır.
Təsir eləyər də, yəni ki, birdən-birə 20 köpü, 30 köpü qalxır. Rəşot götürə bilmirsən.
Bu 1 manat 30 qəpik idi. Bir ay ərzində bu 1 manat 70 qəpiyə qalxıb.
Bir aya nə qədər büdcədiniz yəni
təxmini? Nə qədər? Yəni ki, mən gündə bir paçka yer, olar bilər ki, bir paçka yarı. Bu da ki, pul gedir də, deyim, çox gedir.
Bu hər dəfə qiymət qalxdıqca məcbur olursan ki, daha ucuzunu çəkəsən. Bu da keyfiyyət aşağı salır. Keyfiyyət aşağı salanda da canımıza daha çox sevmir. Yani, ya atmalısın, ya da ki, atmalısın, o da ata bilmirik ama yani, məcbur olur ki, daha ucuzunu çəkək ki, büdcəyə uyğun olsun.
1-20-10 gün günə qalxır da bu reallıq odakı heç bir şey. Yəni, bunu özümüzdə sizə demək olar, problem deyil. Kimizlərin isə maraqlarına cavab vermir də bu yaxın ki.
Qənaət üçün nə yiyəcəksiniz?
Bunun büdcənizə ziyan olmasın. Qənaət üçün ancaq az atmaq. Başqa yol yoxdur.
Ötən həftədə siqaretin qiymətində 20-40 qəpik arasında bahalaşma olmuşdu. Marketlərdə bahalaşma manatın dolara nisbətdə dəyər itirməsi ilə izah edilir. Elə dollarla bağlı ajiotaj da davam eləməkdədir. Bu həftə başlar başlamaz dollar qıtlığı yaşanıb. Əksər banklar valyuta satışını dayandırıb. Ötən həftə limitlə dollar satan banklar, məsələn Əmrah Bank da bugün dollar satışı dayandırıb. Banklarda dollar qıtlığı ilə bağlı yaranmış duruma hələ ki hər hansı rəsmi reaksiya verilməyib.
Kimə şikayət edirəm? Hər yerə şikayət edirəm. Milli Banka zəng elədim, Milli Nəzarət Palatasına zəng elədim. Heç bir konkret söz deyə bilmirəm. Mən hardan alım? Mən dollar alıb göndərməliyəm, malı pulu ödəməliyəm. Kimdən alıb bu pulu?
Nə euro var, nə dollar var. Ümumiyyətlə deyir, xarici valyuta yoxdur.
Amma alış var da?
Yox, verib xırdalaya bilirsən dollar, amma ala bilmirsən.
Səbəbi nə göstərirlər bəs sizə?
Səbəb deyir, yoxdur. Bizə göstəriş var, satmaq olmaz. Bir də deyir, dollar saxlayırıq ki, kimin depozit faizləri var, onlar götürür, depoziti götürənlər üçün saxlayırıq ki, əlimizə dollar qalsın.
Keçən il Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olub, nəticədə manat dollar qarşısında 2 dəfə dəyər itirib. Ekspertlər daha bir devalvasiyanın qaçılmaz olduğunu düşünür. Türkiyə Suriyə ərazisinə əlavə tanklar göndərib. Fərad Qalxan əməliyyatının ikinci mərhələsinə start verib. Məqsədi sərhəd zonaları İslam dövləti yaraqlarından təmizləməkdir. Bu arada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Rusiyalı həmkarı Putinlə görüşüb. Xarici xəbərlər.
Sentyabrın 4-də sosial şəbəkələrdə yayılmış görüntülərdə Azad Suriya ordusu ilə İslamçıların Əl-Rayə şəhər yaxınlığındakı döyüş əks olunub. Bu şəhər Cərablustan 55 kilometr qərbdə yerləşir. Sentyabrın 3-ü Türkiyə Fərat Qalxan əməliyyatının ikinci mərhələsinə start verərək Suriya ərazisinə əlavə tanklar göndərib. Türkiyə ordusunun Suriya ərazisinə girməyinin rəsmi səbəbi sərhəd zonaların İslam dövləti yaraqlarından təmizlənməsidir. Bundan əlavə Ankara hesab edir ki, bu ərazilərə nəzarəti ələ keçirəndən sonra o, ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriya kürdlərinin öz sərhədlərinə yaxınlaşmasının qarşısını ala biləcək. Avqustun əvvəlində kürdlər Fərat çayının sol sahilinə keçərək Cərablus şəhərinin 40 kilometrliyində yerləşən Manbit şəhərini İslamçılardan azad etmişdilər. Bundan sonra Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, əgər kürdlər sağ sahilə geri qayıtmasalar, onda yaraqlılarla bərabər hədəfə çevriləcəklər. Dəməşq və Vaşinqton Ankaranın addımlarını pisləyir. Onların fikrincə Türkiyə Suriyanın suverenliyini pozur. Kürdlər isə hesab edir ki, Türk hərbi əməliyyatının hədəfi İslamçılar deyil, məhz onlardır. Çində keçirilən Böyük 20-liyin sammiti ərəfəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Putin bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşmasına böyük ümid bəsləyir. O, charter reyslərinin bərpasına və energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunub. Siz bildirdiniz ki, charter reysləri ilə bağlı gəldiyimiz razılığa hələ tam riayət olunmur. Amma bildiyiniz kimi, dünən Türkiyə Rusiyadan ilk charter reysi gəlib. Əlbəttə, hər istiqamətdə tam formatlı əməkdaşlığın bərpası üçün hələ çox şey etmək lazımdır. Və mən özümlə gördüyünüz kimi samballı nümayəndə heyəti gətirmişəm. Burada bizim nazirlər, energetika məsələlərinə cavabdeh iri şirkət rəhbərləridir. Qazprom, Rosneft və əlbəttə ki, Xarici İşlər Naziri.
Посоревнуются в Красноречье.
2015-ci ilin noyabrında Türkiyə Suriya sərhəddi yaxınlığında Rusiya hərbi təyyarəsini vurduqdan sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşmişdi. Moskva Ankara'ya qarşı bir çox sahələrdə sanksiyalar tətbiq etmişdi. 2016-cı ilin iyulunda Ərdoğanın Putinə göndərdiyi üzrxahlıq məktubundan sonra münasibətlərdə istiləşmə başladı. Böyük 20-liyin sammiti Çinin Huanzhou şəhərində keçirilir. Bazar günü avqustun 4-ü 10 minlərlə insan Braziliyanın yeni prezidenti Michel Temerə etiraz edərək San Paulo küçələrinə axışıblar. O, Dilma Rousseff istefaya göndəriləndən sonra hakimiyyətə gəlir. Temer faktiki olaraq ölkəni may ayında idarə edir. O zaman Senat impeachment məsələsinin baxılma müddətinədək Temer 2018-ci ilin dekabrına Rousseffin prezidentlik müddəti bitənədək hakimiyyətdə qalacaq. San Paulo küçələrinə çıxan etirazçılar Temerin istefasını və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini tələb edir. Bu insanların ovqatını göstərir. Qoy prezident Temer bilsin ki, vətəndaşlar onun elədiyi çevriliş haqda düşünür. Dilma Rousseff impeachmentə gətirib çıxara biləcək heç bir şey etmir. O, heç bir qanunu pozdur. O, çox ciddi adamdır və həmişə Braziliya xalqı düşünür. Aksiya iştirakçıları hesab edir ki, Temer büdcədə olan çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün radikal iqtisadi islahatları əl atsın. Etirazçılar düşünürlər ki, bu islahatlar Braziliya sakinlərinin yaşam tərzinə mənfi təsir göstərəcək.
Bugünə bu qədər qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebookdan, YouTube kanalımızdan izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı yarım saat 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik. Bağlı olan da Azərbaycana gəlib investisiya qoyar, bunun Naxçıvanda bizdə isə məşğul olan adını açıqlamaq istəməyən iş adamı deyir. Fəzail Ağmalı deyir ki, Milli Şura mitinglərlə heç nəyə nail olmayacaq, xalq dəstək verməyəcək, buna müxalifətçilərin cavabı nədir? Siqaret son günlərdə ikinci dəfədir, belə bahalanır. İqtisadçı deyir ki, siqareti bahalandıran insarçılardır. Keçmiş Ermənistan prezidenti Robert Kuçaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyir ki, Qarabağın müstəqilliyində alver ola bilməz. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ağlı olanda Azərbaycana gəlib investisiya qoyar, bunun Naxçıvanda bizneslə məşğul olan adını açıqlamaq istəməyən iş adamı deyir. O, Prezident İlham Əliyevin icra başçılarına ünvanladığı gedin xaricə investor gətirin müraciətini işləndə ağlına ilk gəldiyi fikri deyir. İlham Əliyev sentyabrın 4-də Salyana səfəri zamanı bildirib ki, yerli icra orqanları öz rayonlarına yerli və xarici özəl sərmayə gətirmək üçün çalışmalıdırlar. Xariciyə getmək, orada investorları inandırmaq lazımdır ki, sərmayə qoysunlar. Bu, prezident belə deyir. Naxçıvanlı iş adamı isə hesab edir ki, Azərbaycanda iqtisadi sahədə bütün fəaliyyət dairələri zəbt olunub. İri məmurlar, onlarla bağlı adamlar həm istehsalı satışı, həm də idxal ixracı ələ keçirib. Onun sözlərinə görə, Naxçıvanda yaranan bir zərb məsəl nəinki Muxtar Respublikanın ölkənin vəziyyətini göstərir. Cəmaat öz arasında istehzə eləyir ki, yavaş danışın, bilsələr, göy göyərti yaxşı satılır, onu da əlimizdən alacaqlar. Yəni, bircə pencər qalıb adamların dolanışıq yeri kimi xariciləri aldadıb gətirə bilərlər, amma onun da əlindəki pulunu alıb quru yurtda qoyacaqlar. Prezidentin çağırışı barədə iqtisadçılar nə düşünürlər? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev.
Təqribə ki, bu keçmiş yer hər hansı ölkəyə, xüsusilə qeyri resurs sahələrində biz xarici investorların, xüsusilə orta və kiçik xarici investorların gəlməsini istəyiriksə, onda ilk növbədə yerli investorlar üçün əlverişli və normal şərait yaradılmalıdır. Bu şərait nədən ibarətdir? Bunun üçün ölkədə mütləq şəkildə vacib olan məsələ qanunçuluğa əməl edilməsinin təmin edilməsidir. Yəni, bu müfkiyyət toxunulmazlığına zəmanətin verilməsi, qanun qarşısında hamının bərabərliyi, heç kəsin qanunun hamıya bərabər şərtlərlə təqdim olunması, xüsusilə də yəni ölkə biznes zamanı hər hansı münaqişələr yaranarsa, həmin münaqişələrin doğru düzgün həllinə ədalətlərlə nail ola bilir, yol verib ədalətlərini təmin edəcək ədalətli və müstəqil məhkəməsinin olmasıdır. Bunlar olmayınca, təbii ki, heç bir halda ölkəyə investorun gəlməsi təmin olmayacaq. Bundan əlavə, investorların gəlməsi üçün ölkədə insarçılıq xüsusilə məmur sahibkarlardan qaldırılmalıdır, rəqabət mövcud formalaşdırılmalıdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev, millət vəkili Vahid Əhmədov isə düşünür ki, stabillik əsas şərtdir.
Sözcə, dövlət büdcəsindən biz müəyyən qədər vəsait ayırıq, dotasiya veririk, amma hər bir rayonun icra başçısı artıq öz rayonunda maliyyələşməsi barədə fikirləşməlidir. Getməlidir, xaricdən şirkətlər dəvətləməlidir, indisə gəlsinlər, qoysunlar, stabil dövlətdir, elə bir ciddi problemi yoxdur, yəni investisə qoymaqla əlaqədarlar olur, elə stabil dövlət bölgədə çox azdır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, o tamamilə doğrudur. Yəni, investisiya Azərbaycana qoyulmasında icra başlarının çox tamamilə, mən deyərdim ki, fərqli formada ciddi şəkildə iştirak eləməlidirlər. Çünki hər il biz çalışırıq ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti azaldaq və yerli rayonlar deməli öz hesablarını özlərinin dolanırsa. Artıq 6 bölgədə bu həyata keçirilir, Sumqayıt, Mingəçevirdi, Ümüklü və s. rayonlar, Bəhçəladır və s. Digər rayonlar da çalışmaq lazımdır ki, investisiyaya cəlb etmələ daha çox gəlir əldə etsinlər, vergi versinlər, özlərini saxlasınlar.
Sərmayə mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni... Sərmayə qoymağa burada problem yox, sərmayə ilə əlaqədar bütün qərarlar, qanunlar və s. qəbul olunur. Stabil dövlətin sərmayə üçün ən ciddi məsələlərdən biri ölkədə stabilliyin olmasıdır. Yəni, stabillik də Azərbaycanda, yəni istənilən investor Azərbaycanda sərmayə qoymaqda heç bir problem yox.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan siyasətə keçirik. Müxalifət sentyabrdan mitinqlərə başlamağa qərarı verib. Millət vəkili Fəzail Ağmalı deyir ki, 2003-cü ildəki mitinqləri Norveç səfiri təşkil edirdi. O deyir ki, Milli Şura mitinqin keçirilməsinə nail ola bilməyəcək, çünki onların böyük auditoriyası yoxdur, sosial dayaqları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bütün bunları Fəzail Ağmalı azvision.az saytına deyir. Ana Vətən Partiyasının sədri o cümlədən xarici dəstək məsələsinə də toxunur. Deyir, 2003-cü ildəki mitinqlərin əsas təşkilatçısı Norveç səfiri idi, bu iflası uğradı və ifşa olundu. Bütün bunlar barədə müxalifətçilərin özləri və kənar müşahidəçilər nə deyirlər? AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmməddi.
Ölkədə vəziyyət elədi ki, bugün kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün kifayət qədər sosial ictimai əsaslar var. Ölkə idarə olunmur. Bildiyiniz kimi devalvasiya artıq manatı demək olar ki, tamamilə çöktürüb. Eyni zamanda inflyasiya sürətlə artmaqdadır. Hər gün demək olar ki, əmtələrin qiyməti artır, rüsumlar, cərmələr artırılır. Yəni, ölkədə kifayət qədər kütləvi itiraz aksiyaları üçün sosial sifariş var. Belə bir şəraitdə Azərbaycan hakimiyyət problemlərin kökünü axtarıb, tədbirlər görmək, xüsusilə antibühran tədbirləri vasitəsilə ölkənin çökməkdə olan iqtisadiyyatını bərb eləmək əvəzinə müxalifətə böhtən atmaqla məşğuldur. Azərbaycanda referendum keçirilir. Bu referendum prinsip itibarilə orta əsrlərə qayıdış referendumudur. Yəni, monarxiya rejiminin bərpa olunması eyni zamanda vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının tamamilə məhdudlaşdırılması. Buna görə də burada hər hansı başqa səbəb axtarmaq, xaricdən maliyyələşmə ilə bağlı iddialar ortaya atmaq hakimiyyətin mahiyyətinə uyğun yalanlardır. Azərbaycan hakimiyyəti elə onu istəyir ki, ölkənin aparıcı güc mərkəzi olan Milli Şura və onun tərkib hissəsi kimi AXDP hər hansı bir ölkədən az miqdarda maliyyə vəsaiti alsın və qanuna zidd olduğuna görə bundan bəhrələnərək Milli Şuranın da AXDP-nin də fəaliyyətinə qıtan versinlər. O görə bunlar hamısı cəfəngiyyatdır, özlərini haqq qazandırmaq üçündür. Amma bir şey də etiraf eləməliyəm ki, hakimiyyətdəkilərin dediyinin əksinə olaraq Azərbaycan müxalifəti və Azərbaycan xalqı son dönəmlərdə qərb dünyasının demokratikləşməkdə olan bir sıra ölkələrə göstərdiyi yardımı, köməyi, hətta deyərdim ki, mənəvi dəstəyi Azərbaycan müxalifətinə vermirlər. Ortada Gürcüstanda və Ukraynada Sorosun hansı işləri gördüyü yaxşı məlum. Azərbaycan müxalifətinə nə veriblər? Sanksiyalar haqqında söhbət neçə ildir davam edir, ortada heç nə yoxdur. Bu mənada hesab eləyirəm ki, hakimiyyət tamamilə xalqı aldatmağa, çaşdırmağa çalışır. Amma bura mümkün deyil, çünki Azərbaycan hakimiyyəti haqqında həqiqətlər hər bir vətəndaşa və dünyanın hər bir insanına yaxşı məlum.
Bunu AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmməddi deyir. İndi isə Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı.
Mən Azərbaycanda hansı müxalifət qüvvəsinin məhz qərbin dəstəyi ilə, maliyyə dəstəyi ilə mitin keçirməsi haqqında məlumata malik deyirəm. Amma onu bilirəm ki, Müsavat Partiyası özün keçirdiyi kitabı aksiyalarda heç vaxtı xarici ölkələrdən maliyyə dəstəyi almayıb. Çünki bu əvvələ qanunla ziddir. Əgər belə bir hal olmuş olsaydı, Onda hakimiyyət qüvvələri başqalarını deyə bilmirəm, amma Müsavat Partiyasını qanunla ən sərtli cəza olaraq tətbiq eləyərdi. Yəni belə şeylər olmayıb. Sadəcə bu hakimiyyətin xalqın kütləvi aksiyalara olan marağını azaltmaq, onu dərəcəsini aşağı salmaq üçün istifadə elədiyi bir metoddur və onun da heç bir əsası yoxdur. Və biz ancaq xalqın inamına, xalqın etimadına və xalqın rəyinə uyğun olaraq kütləvi aksiyalar keçirmişik, keçiririk və bundan sonra da bu cür davam edirik. Bu mitinglərin əslində insanlarla söhbətlərdə insanların əksəriyyəti həm ölkədən narazıdır, həm son zamanlar baş verən devalvasiyalar, həm son zamanlar manatın qiymətinin aşağı düşməsi, beynəlxalq bankın məhkəmə işində Beynəlxalq Bankla Maliyyə Nazirliyinin açıqlamaları nəticəsində hər işi təşkilatın bilə-bilə ölkədən 8 milyarddan artıq vəsaitin keçirilməsinə göz yumması və beləliklə ölkəni iqtisadi cəhətdən çökdürmələri bu yandan da nazaran hadisələri ilə bağlı məhkəmələrdə işgəncə faktoru hamısı xalqda narazılıqları daha da artırır və bu tərəfdən də referendumda qarşı qoyulan bir sıra yeni təkliflər var ki, o da xalqın kifayət qədər narazılığına səbəb olur. Amma xalq bunu kütləvi aksiyalarda necə göstərəcək məsələsi həm də bizim təşkilat işlərindən asılıdır və biz çalışırıq ki, bu kütləvi aksiyalar kifayət qədər etirazçıların çoxluğu ilə də diqqəti cəlb edəsin.
Bunu Müsavat Partiyasından Gülağa Aslanlı deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Birinci növbədə mən qeyd etmək istərdim ki, Meksikaya göstərilir referendumla bağlı. Və mən istəyirəm ki, bu referendum qərblə razılaşdırılandan sonra bu referendum keçirilir. Yəni, qərblə razılaşdırılmış formada keçirilir və bütün amillər var, göstərir ki, bu razılaşdırılmışdır. Və bu referendum birbaşa bağlıdır, gələcəkdə Azərbaycanda çevik şəkildə keçirilən saatlar, yəni Azərbaycanda ehtiyac var saatlara çox ciddi şəkildə də siz görürsünüz ki, nə bax verilir, sabit sayıda, sosial sayıda və s. Ona görə də sistemli bir hərəndə də alışdırır bu saatlar. Referendum da birbaşa buna bağlıdır. İstifatlar da biz bilirik ki, beynəlxalq institutlarla bir yerdə işlənilir və gözlərilir ki, bu yazıq yaxınlarda demək var ki, bu xəritəsi ortaya qoyulacaq. Və referendum birbaşa bu istifatların keçirilməsi ilə bağlıdır, yəni birbaşa onunla bağlıdır. Bunu bir demək lazımdır ki, nəyə görə biz birinci növbədə deyəndə ki, qərb məsələsini ortaya qoyan, elə birinci növbədə qərb Azərbaycan hökuməti ilə işləyir bu sayədə. O ki, qaldı mitinglərin keçirilməsi, mitinglərə prinsipə ehtiyac var. Çox böyük narazılıq var cəmiyyətdə. Və hakimiyyət bunu bilir, onun qorxur, Allah çəkir. Ona görə də Azərbaycanın ümumiyyətlə referendumda əhəviyyəti yox. Nə tədbirlər keçirilir, nə məsələn deyək ki, hansısa bir toplantılar, dinləmələr və s. biz onu görürük. Hakimiyyət bundan çox qorxur, çox çəkinir. Burada birinci növbədə mən qeyd etmək istəyirəm ki, həmin referendum keçirilməsində elə qərsə maraqlı bir razılıq verilib və hesab edəmirəm ki, bugün mitinglərin keçirilməsini də birbaşa kimsə maliyyələşdirir və s. Sadəcə olaraq mitinglərin keçirilməsi bu normaldır, referendum vaxtı olmalıdır və buna anormal baxmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bu mitinglərə daha çox adam qoşulması ehtimalı var, çünki narazılıq çox böyükdür. Siz görürsünüz ki, böyük böhran var, böyük narazılıq var. Ona görə də bu tipli mitinglər etiraz auditoriyasının yığa bilər, çox yığa bilər. Və hakimiyyət ondan narahat, ona görə də bu tipli informasiyalar yayılır ki, kimsə hazırlayır, kimsə keçirir və s. Artıq Azərbaycanda miting keçirilməsi üçün də sanki anormal bir şey yox bax. Hansı ki, bu normal şəkildə keçirilməlidir və olmalıdır.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. İndi isə siqaretin bahalanmağına toxunaq. Siqaret son günlərdə ikinci dəfədir bahalanır. Bugün də 20 qəpikdən 50 qəpiyə kimi bahalanıb. İqtisadçı Nemət Əliyev izah eləyir.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda satışda olan siqaretin böyük kütləsi demək, xarici ölkələrdən gətirilir, idxal olunur və Bakı tütün kombinatı ki var, o yılın tabakı deyirlər. Demək ki, orada istehsal olunan tütün istehsalında istifadə olunan xam mal və materiallar, elə xam mal şəklində tütünün özü də əsasən xarici ölkələrdən demək ki, idxal olunan.
Bunu iqtisadçı Nemət Əliyev deyir, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.